Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Klub 2. Vaš i moj gost danas se upravo javio iz taksija. Kaže da je blokiran negde u blizini radija, tako da će verovatno stići pešice. Biće to Vladimir Kecmanović, pisac. Povod današnjoj priči sa njim je nagrada instituta Ivo Andrić za roman Osama, koji je objavila Laguna. Institut Ivo Andrić ustanovio je ovu nagradu. Kecmanović je prvi dobitnik za najbolji roman objavljen u protekloj godini. Kritičari su ovaj roman, odnosno u njemu su pronalazili intertekstualne veze sa romanom Dragoslava Mihajlovića Kad su cvetele tikve, Prokletom avlijom Ive Andrića, Dervišom i smrti Meše Selimovića. Razgovarat ćemo, razume se, ne samo o ovoj nagradi i romanu, već i onome što je Kecmanović pre toga napisao. Prvi roman Poslednja šansa objavio je 1999. Zatim 2001. roman Sadržaj šupljine. Potom roman Felix, zatim roman Top je bio vreo, koji je imao najviše uspeha i izazvao najviše polemika. 2011. roman Sibir, potom 2014. zajedno sa Dejanom Stojiljkovićem roman Kainov ožiljak i prošle godine roman Osama. I dok pisac ne stigne, slušamo muziku koju je danas za vas odabrala Ivana Đorđević.
Thank you. Eko.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Na maloj sceni opere i teatra Madlenijanu, setna komedija Miodraga Ilića, Kazanova protiv Don Juana u režiji Predraga Ejdusa, igraju Predrag Ejdus, Petar Benčina i Andrijana Oliverić. Premijera 26. januar, reprize 27. januar i 1. februar.
Morate imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Simfonijski orkestar RTS-a. Mondo di Piazzolla. Pier Carlo Sacco, violina. Dirigent Gianmarco Moncalieri. Kolačeva zadužbina. Subota, 23. januar u 20 časova. Koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko. Radio Beograd 2.
Bez pitanja i reči put je vodio ka sreći, puno soli, nigde hleba, divlje sunce ispod neba, mi smo gledali. Da smo znali šta smo hteli, mi bi znali šta nas deli. Bol je otrov, nema leka, kao zmija koja čeka pod kamenom. Ti si moja prva i posljednja kap, voda koju piti ne smem, moja prva žeđ. Šta mi vredi sad da letim, kada nemam gde da sletim. Kad si dugo zamišljen, pronađen pa izgubljen, lako prevarite bit, glavom udariš u zid i slomiš se. Da smo znali šta smo hteli, ne bi znali šta nas deli. Bolje otrov, nema leka, kao zmija koja čeka pod kamenom. Ti si moja prva i poslednja kap, voda koju piti ne smem, moja prva žeć. Šta mi vredi sad da letim, kada nemam gde da sletim. Poslednja kap, voda koju piti ne smem, moja prva žeć.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Klub 2. Stigao je naš gost, reporter Vladimir Kecmanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Kada bi trebalo da se uključite ovako u radijski program, zato što je gužva u saobraćaju pa negde ne može da se stigne, kako bi to izgledalo? Šta biste rekli slušalcima?
Pa ne znam, nemam iskustva kod reportera, ali mogu da kažem ono što sam video, a to je da u Narodnog fronta ne može da se kreće. Ili može da se kreće, ostigao sam, ali se kreće brzinom puža.
Dobro. I šta je onda preporuka ljudima? Da izađu iz auta i da dođu pešice?
Pa da ne idu autom po centru grada, svakako.
Vladimire, čestitke za nagradu Instituta Ivo Andrić. Vi ste prvi dobitnik nagrade za roman, ili tako?
Hvala.
I da. To nije prva nagrada sa Andrićevim imenom koju ste dobili. Davnih dana, kada ste bili sasvim mladi i počinjali da pišete, dobili ste nagradu Lista oslobođenja, koja se takođe zove Ivo Andrić, za priču. Yes. I evo već druga nagrada sa Andrićevim imenom. Kakav značaj ima za vas simbolički?
Dobro, meni je kada sam dobio prvu Andrićevu nagradu tu, to je bilo pre, imao sam tad 18-19 godina. Tada Andrić za mene nije imao tako veliki simbolički značaj kao danas. Jer je Andrić pisac, kako bi rekao, koji nije pisac na prvu loptu. A kad imate 18 godina, još uvek ste više raspoloženo, imate više afinitet za književnost na prvu loptu koja vas udara onako iz prve. Kod Andrića je potrebno da malo dublje razmislite onome o čemu ste pročitali da bi shvatili kompletnu vrednost jedne knjige. Ne možete da shvatite nikada, ali kod Andrića zaista jako malo na prvu loptu možete da uočite. Ja sam kao klinac, kao i svi, čitao Andrića u osnovnoj školi, u srednjoj školi, i bilo mi je sve to okej, razumljivo, činilo mi se da mi je sve jasno, ali sam se pomalo pitao, dobro, pa šta onda? Drugi takav pisac je Kami, čijeg Stranca, isto kada sam pročitao, to onako delo kao neka jednostavna priča, desilo se neke stvari, i na kraju se pitao, pa dobro, pa šta?
Sada, posle mnogo godina,
počeo sam Andrića, nadam se da bolje shvatam nego tada, i sada on jeste jedan od mojih omiljenih pisaca, ne samo u domaćoj književnosti, nego ukupno.
Roman Osama je ambiciozan na taj način što je neka vrsta posvete Andrićevoj prokletoj avliji, dijaloga sa prokletom avlijom. Radnja se dešava, odnosno pripoveda se o nečemu što se desilo u jednom malom bosanskom gradu koji simbolički predstavlja prokletu avliju. Glavni junak Osama, ako je on glavni junak, i o tome ćemo nešto reći, se poistovećuje sa Ćamilom iz proklete avlije, na kraju poveruje da je ta knjiga uperena lično protiv njega. Koliko je hrabro u stvari referisati se na jedno remek delo kakva je Prokleta avlija?
Pa sad, koliko je hrabro, ne znam. Ja nisam imao neki strah, jer kad sam došao na tu ideju, onda me ona vodila i išla je prilično glatko. Očigledno da je najveća hrabrost tu se sastoji u činjenici da kritika na takve stvari reaguje jako nadrdano.
Budu strogi, jel?
Pa postoji nešto kao, referišeš na Andrića, a ti ćeš sad da referišeš na Andrića.
Ko si zapati, jel?
Da, ko si ti, što mislim tako, ali ja na takve stvari inače kad pišem ne obraćam pažnju, tako da mi ni tu neka hrabrost nije potrebna, jer spreman sam da istrpim razne prilično besmislene heroje. Naprosto na njih preterano ne obraćam pažnju i čekam da, kako da kažu, psi laju, a karavan prolazi. Posebno ih nervira kritičare što ima, bodneli bi oni tu da postoji neka prečutna konekcija ili analogija, ali ih strašno nervira ona dva poglavlja u kojima direktno junak pominje prokletovlju, gde se direktno referiše na nju. Zašto? Postoji to, kako bih rekao, pošto ja sam studirao književnost i studirao sam s kritičarima.
I diplomirali ste, pa ste da ne ostane studirao kao što ja piše u nekim biografijama.
Diplomirao. Mm-hmm. Nisam master, u to vreme nije bilo master.
Dobro.
Znam ja za taj fazon da to kao, kad se referiše direktno, kao to je nešto šakom u čelo. I bio sam svestan toga kad sam pisao i naprosto... Ja mislim da su ta dva poglavlja predstavljaju srž čitavog romana i da su neophodna baš takva kakva je neophodna. Naravno, roman ne bi bio to što jeste bez njih. Zašto? Zato što je upravo tema Proklete avlije bila idealna, materijal na kome će glavni onak da eksplicira svoje ludilo. Upravo preko nje i preko priče o njoj. A to što se to ne uklapa u neki prečutni PS... Pa ja da sam imao nameru da poštujem PS, išao bi u vojsku i policiju, a ne bi se bavio književnošću.
I kad smo kod tog poštovanja PS-a, vaš treći roman Felix iz 2007. godine se također snažno referiše na Thomasa Manna pre svega, na Felixa Krula, ali zatim i na Gogolja, na Harmsa, na koga još. Isto vrlo ambiciozno u tom intertekstu.
Da, a to je zanimljivo, tad pošto sam bio kao, pojavio se kao novo ime, tada to nije kritičare toliko nerviralo. To je bilo interesantno, kažu, vidiš,
mladić. I svi su o tome pisali.
Da, mladić, lepo referi. Pa ima to Charles Simić, pesnik američki, srpskog porekla, on ima neku podelu kako u karijeri književa ide. Prvo te niko kao ne ferma, onda ti viču svi da si odličan, onda ti opet kažu da ništa ne valjaš, pa ti onda opet kažu da si sjajan, tako, to idu neke faze, valjda imaju kako teče. Na početku su svi oduševljeni, posle počinju da kenke. Naravno da referiše isto tako na ma pre svega na Gogolja. Taj naziv Felix romana referiše na Felixa Krula, Thomasa Manna, i Thomas Mann se direktno pominje. Ali struktura knjige, kompozicija, sve ostalo većim delom svakako najviše jeste posveta Gogolju i mrtvim dušama.
Posvete velikim piscima iz istorije književnosti postoje, razume se, i u delima drugih pisaca. U svetskoj književnosti toga ima dosta. A evo, mi smo u protekloj godini dobili i roman Vuleta Žurića, Republika Ćopić. Zašto pominjem ovaj roman? Ne samo zbog toga što je to neka vrsta biografije, ali samo uslovno rečeno biografije Branka Ćopića, već zato što ste vi urednik te knjige. I kako biste, ta je knjiga sada bila u ovih prvih šest izbora Ninovog žirija, kako biste vi slušalcima tu knjigu preporučili, baš po tom osnovu? Zašto je važno ili zašto je zanimljivo kada neko napiše roman o Branku Ćopiću?
Pa Vuletova Republika Ćopić je zapravo neka vrsta Ćopićeve duhovne biografije. I ona je sigurno najambiciozniji prozni rad o Branku Ćopiću koji je urađen. Prema tome preporučio bih im tako. Zaista, ja mislim da u Ćopićevom jubileju, ne samo u Ćopićevom jubileju koji jeste, Ćopićevom jubileju jeste dobar povod da se pročita ta knjiga. Ja kako postoji Branko Ćopić, pa evo do jubileja, mislim da o njemu nije napisano nešto bolje. Ne znam šta bi bila. Inače, kako bi rekao, moje zasluga za tu knjigu zaista minimalno. Ono je u tome što je Vule mi je ponudio. Rekao mi je da radi na tom rukopisu i ponudio da bude da mu budem urednik u službenom glasniku te knjige. Ja sam, pošto znam da Vule je ozbiljan čovjek i ozbiljan pisac, i da to svakako će biti nešto čega nijedan urednik se ne bi stideo, ja sam pristao. Dobio sam rukopis koji je bio jako dobar i naravno besprekorno urađen, pošto je volio ozbiljan pisac, tako da sam ja zapravo osim dobronamernog čitaoca, nisam nešto više od toga.
Niste imali posla.
A dakle.
I ta priča i o Osami i o Ćopiću otvara još jednu temu o kojoj bih voljela da nešto kažemo danas, a to je tema identiteta. Kada sam, spremajući se za ovu emisiju, ponovo čitala fragmente vaših prethodnih romana i neke tekstove o njima, u stvari shvatila sam da je problem identiteta nešto što povezuje većinu vaših romana. U poslednjoj šansi izvesni Višeslav Simić, glavni junak, želi da zameni svoj identitet. U sadržaju Šupljine da zameni svoj identitet za identitet jednog mađarskog pisca, pa onda imamo to porodično prepoznavanje i u Feliksu i u Sibiru, u prvom između oca i sina koji se isto zovu, u drugom između oca i kćeri, pa onda problem identiteta u Topu, dečakovog identiteta koji se razlikuje od identiteta okruženja, promene njegovog ponašanja kad ode tamo gde su oni koji su njemu, jeli, slični. Problem identiteta u Osami, odnosno poistovećivanje glavnoga junaka sa Osamom Bin Ladenom. Vi se u stvari identitetom bavite u gotovo svim svojim romanima.
Pa ispada tako. Mada ja to ne definišem kao problem identiteta. Verovatno sad kad bi razmislio, kad ste pitali, razmislit ću da nađem neku definiciju koja bi delovala originalnije, pa što to pitanje identiteta se mnogo pominje, pa je nervira me kao jedna od otrcanih tih fraza, ali nešto u tom smislu jeste. U prvom romanu Poslednja šansa je to dupliranje, ajde ako hoćete, identiteta, opet je prisutno samo na jedan manje transparentan način. Pojavljuje se đavo direktno kao glavni lik. Jedne od tri priče koje su povezane zapravo. I a đavo jeste deo identiteta svakog od nas, nažalost.
I kad pomenuste Poslednju šansu, roman je objavljen 1999. krajem godine, a reč je o bombardovanju Srbije i tadašnje Jugoslavije iste te godine. To je, povodom tog romana, jedan od ljudi koji su pisali je kazao da, kaže ovako, nema vremena za istoriju, trag moramo da ostavimo odmah, pišući o vašoj Poslednjoj šansi. Bojan Bosličić je to napisao. I to je neka vrsta provokacije da čim je jedno strašno iskustvo okončano, napišete knjigu o tome. Kako vam to iz današnje perspektive, ipak je prošlo koliko, 16 godina, sada to izgleda? Da li biste danas pisali o nečemu danas?
Pa ako bi imao inspiraciju, bi. Ja nisam potpuno zadovoljan tim romanom Poslednja šansa iz današnje perspektive, ali razlozi su stilske prirode. Nisam zadovoljan kako je on jezički rešen na mikroplan. Inače, u tematskom smislu i kompozicionom jesam. A te probleme koje Poslednja šansa ima, oni svakako ne proizilaze iz činjenice da je pisano o nečemu svežem, nego su danak na iskustvu.
I postoji još nešto što takođe odlikuje sve vaše romane, a to je humor koji ja čak ni ne bi nazvala crnim humorom, nego bi ga, ne znam, nazvala nekakvim humorom sa distancom, više ironijom nego humorom. Naprimer, u sadržaju Šupljine, to sam sad listajući ponovo pročitala, postoji onaj post skriptum gde se vi izvinjavate i modernistima i tradicionalistima. To je vaš drugi roman, vi ste u to vreme još mlad pisac, to je 2001. godina, i u stvari formirate nekakav svoj identitet, ali se u stvari književni šalite sa potencijalnim kritičarima, dajete mogućnosti i ovim tradicionalnim i ovim modernim da vas i vole i ne vole.
Pa u to vreme
izazivate ih.
Inače, kad smo pomenuli sadržaj Šupljine, on je isto gogoljevski roman, samo potpuno u nekom drugom ključu urađen nego Feliks, koji je došao posle njega. A u to vreme kad sam pisao sadržaj Šupljine, ja sam bio zaista jako nadrdana kritičar. I onda je taj roman, i zbog toga to je problem, on ima svojih dobrih strana, ali problem tog romana je zapravo što kritika nije vredna da se o njoj piše roman. To je greška romana sadržaja Šupljine. Inače, u to vreme bilo tako, posle sam prevazišao tu i sada sam prema kritici se osjećam dobronamerno, blagonaklono posmatram.
Zato što ste i sami postali kritičar. Ajmo da čujemo jednu muziku, Vesna, molim vas, pa ćemo da nastavimo priču. Radio Beograd 2, emisija Klub 2, vaš i moj gost Vladimir Kecmanović, prvi i aktuelni dobitnik nagrade Instituta Ivo Andrić za najbolji roman u prethodnoj godini. Reč je o romanu Osama. Jezik ovog romana, o tome je najviše pisano. A sad mene zanima, znam da je knjiga distribuirana u Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Da li je distribuirana i u BH Federaciji?
Jeste, Laguna ima distribuciju u čitavoj i u Republici Srpskoj i ostatku Bosne i Hercegovine i u Crnoj Gori svakako, da.
I imate li povratne informacije od tamo o prodavanosti, o tome imali tekstova po štampi?
Prodaje prema očekivanjima ide dobro jako. A u tekstovu štampi nedavno sam video da je neki ovde sam u nekom portalu video da je neki njihov kritičar napisao dosta dugačak tekst, politički obojen prema očekivanjima. Međutim, ono što je bitno, bitno je da se knjiga čita. Ja sam siguran da i tom bošnjačkom delu svaki čovjek sam sa sobom kad čita tu knjigu, da ovaj, će ona da ostavi svoj trag, a to što oficijalno tamo, što zbog mene inače, a što nadam danas ti opšte na međunacionalni savjet, kakva je situacija tamo, što će javna ta ovaj, reakcija da budu negativne, to je manje bitno. To je prema očekivanjima i nije ni važno.
Mm-hmm. E sad, ova knjiga je u tom nekakvom smislu međunacionalnom, ako tako o knjigama uopšte može da se govori, ona kao i svaka druga dobra knjiga nema veze sa tim. Dakle, to je knjiga o žrtvama na neki način, kao što su bile i ranije vaše knjige, mislim na Top i mislim na Posljednju šansu. Ono što vezuje junake ove knjige je, razume se, rat, odnosno posljedice rata i zajednički jezik, ili je dva jezika, ali dovoljno slična da se na njima mogu razumeti. I tu stižemo do forme ispovesti u kojoj su neki čitaoci prepoznali veze sa romanom Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića. Ispovest je, koliko je vama ispovest bila zahvalna forma za pisanje ovog romana? Forma ispovesti.
Pa bila je zahvalna zbog toga što je omogućavala da kada ovaj, se definiše jezik naratora, da se definiše potpuna perspektiva iz koje se čitava radnja ovaj, denuncira. Taj jezik je dovoljno živopisan da je mogao da pokrije ovaj čitav dijapazon likova koji se tu pojavljuju. S tim što naravno pomalo je bio problem na nekim mestima, mi se barem činilo dok sam pisao, da se javlja problem što postoje likovi o kojima pripovedač govori, a koji nužno ne govore kao on. Zrazi kod većin lika govore. Međutim, nije bilo, nema drugog načina, pošto je pripovedač taj kakav jeste, da se zapravo i njihov govor prenosi pripovedačevim jezikom, tako da tu postoji unisonost jedna koja je nužna zbog perspektive u kojoj je knjiga napisana. Ponekad mi se činilo da bi možda neki pasus, neki deo dobio novu vrednost neku, da je knjiga pisana iz trećeg lica, pa da možemo da vidimo tu razliku govora koja postoji, ali mislim da su prednosti ovog načina daleko veće od tih sitnih mana.
I da kažemo u stvari ko je glavni junak, kada se roman zove nečijim imenom, onda nekako podrazumevamo da je taj koji je u naslovu romana glavni junak, a ovde se pripovedač, druga osoba, se izborila za glavno mesto. Šta je bila vaša namera od početka?
Pa ili možete te da vas pitam u Prokletoj avli ko je glavni junak?
Fra Petar koji pripoveda ili Ćamil, jel? To je pitanje.
Da, nema odgovora.
I
ja
nema
isto
odgovor.
Da, dobro. Ja mislim da tu je pitanje ko je glavni junak ostaje otvoren. Ovaj Bajo Sama, koji je nastavni lik, ne može nikako da bude sekundarni junak knjige. On može da bude samo glavni. A to što je pripovedač izborio za ravnopravan status s njim, to je ovaj zasluga pripovedača. Ne mislim na sebe, nego na ovoga, na junaka koji pripoveda. Tako da, pa uopšte pitanje glavnog junaka, postoje knjige i umetnička dela, filmovi u kojima ima jedan glavni junak i u kojima ne postoji tako jasno definisan glavni junak. Osama je knjiga ove druge vrste.
A možemo li to što pripovedača, koji u trenutku kada pripoveda živi daleko od svoje zemlje, živi u Americi, zovu pisac, možemo li to razumeti kao ironiju prema profesiji koju ste odabrali za sebe?
Pa ono implicitno i s mojom namjerom ili bez nje mora da postoji samim tim što je to dato. Nije primaran bio moj cilj da pravim parodišem profesiju pisa, da, ali kako bih rekao, ne mogu da kažem opet da nisam bio svestan te konotacije dok sam pisao. Da.
I naravno, kada se sa vama razgovara, ne može da se prećuti to što dnevno radite, ne dnevno, ali nedeljno, najmanje jednom, a to su vaši tekstovi u nedeljnicima ili u dnevnim novinama, koji se najčešće bave kulturom, ali se bave i drugim temama. Pa ja znam da vas to pitaju često, ne znam kakav je vaš odnos prema tom pitanju, ali zašto to radite?
Zašto pišem kolumne?
Ne, zašto pišete kolumne, nego zašto imate potrebu da budete kritični prema onome što se danas kod nas dešava? Niste, recimo, imali to veze i sa godinama i sa temperamentom, ono da sedite, ne znam, u svojoj radnoj sobi i da pišete knjige i da vas baš bude briga. Zašto je važno što vas je briga? To je pitanje.
Inače, rekli ste, pre muzičke numere, rekli ste da sam i sam postao kritičar.
Da, ja, možda ne književni, naravno.
Da, to je bitno naglasiti, književni kritičar nisam. Zato što mislim da je književna kritika, u teoriji barem bi trebalo da bude jako ozbiljan posao, za koji ne mislim da sam dovoljno kompetentan. A književna kritika, onako kako uglavnom kod nas izgleda, je opet preterano neozbiljan posao da bi se njome bavio. Nažalost, jako malo ima ljudi koji s tim poslom bave na način dostojan ime na toj profesiji. A zašto imam potrebu da budem? Pa, zato što kad već pišem kolumne, zašto pišem kolumne, o tome sam dosta pričao, kako je počelo, kako je od toga došlo. Ako pišem i dok pišem kolumne, meni je zaista bez veze da pišem kolumna one tipa jao kako je danas sunčan dan ili
gužva u saobraćaju.
Da, gužva je u saobraćaju. Zašto ne znam, ljudi ne bacaju otpatke u kante za smeće nego okolo i tako, kako je grad zagađen. Pišemo nekim ajde da kažemo nešto ipak ozbiljnim i opasnim temama. To mi je izazov. Ako odlučim to da se povučem u potpuno u
radnu sobu.
U radnu sobu i pisanje, onda neću da pišem za novine uopšte. Mm-hmm. Znači, po meni je to izbor, ili piše za novine, onda piše o nečemu što je, naime, pišeš nešto što je polemično. Pišeš o nečemu gde će neki da slože, neki ne, pokrećeš neku. Jer to da je loše što ljudi bacaju pored kante, to svi slažemo. Nije potrebno, za mene je potpuno iluzor da o tome pišem. Jer ima neko ko će da kaže, a ne, zašto, baš je dobro, ne. Baš je dobro da ljude bacaju pored kante. I šta si onda rekao? Nisi rekao ništa.
Dobro. I kada, odnosno, možemo da znamo šta sada Vladimir Kecmanović piše? Svejedno da li je reč o, ne znam, nekakvom scenariju ili pričama ili romanu?
Trenutno baš sad ne pišem ništa, ali moram za koji dan da krenem da privodim kraju prvu knjigu Sage o Nemanjićima koju radimo Dejan Stojiljković i ja zajedno, koju smo napisali, ali je sad potrebno da se uradi ona neka što bi rekli scenaristi i filmadžije, završna ruka.
A o kakvoj vrsti knjige je reč? Hoće li to biti nešto kao popularna, publicistička?
To je proza.
Dobro.
To je proza, to je romansirana, ajde da kažemo, romansirana istorija dinastije Nemanjića.
Zato što je bilo reći da će biti strip neki rađen, to nema veze s tim,
ne,
ili?
Ne, to nije strip, to je ilustrovana saga, znači bit će ilustracija.
E, to vas pitam.
Ali to nisu strip ilustracije, to su mnogo klasične ilustracije, kao bih svaka od njih, barem za sad, ovo što je urađeno, što rađe Dragan Paunović, vrhunski strip crtač naš, je kao jedno ulje na platu za sebe, tako izgleda. A ti ljudi, znači, koji rade, jesu i strip crtači. I kao takvi su afirmisani. Međutim, ima ovo nije strip crtanje, ovo što će biti u našoj knjizi. Prva knjiga se bavi prvim delom života, znači mladošću i ratničkim periodom u životu Stefana Nemanje.
I to je namenjeno koje publici? Veoma
kažu,
široko?
Kažu
ili
oni u politiki nam zabavnik od 7 do 107.
Aha,
pa dobro. Stvarno jeste tako.
Dobro.
Jer kod nas ljudi jako malo znaju o Nemanjićima. o toj uopšte periodu. Jako maglovito imaju neku sliku o tome. Tako da mislim da je to urađeno na način da zaista istovremeno mogu i deca i njihovi roditelji da se zajedno informišu o nečemu što bi trebalo da bude deo kolektivne svesti, ajde tako kažem.
Kad će izaći prva knjiga?
Trebalo bi u martu.
U martu, dakle u očekivanju sage, saga rekao ste, o Nemanjićima. Još jednom čestitke za nagradu Instituta Ivo Andrić.
Hvala. Hvala.
Bio Vladimir Kecmanović, gost Kluba 2. Poštovani slušalci, slušamo ovaj izvod za kraj. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja. Talking to the songbird yesterday, threw me to a place not far away. She's a little pilot in my mind, singing songs of love to pass the time. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come, never felt this love from anyone. She's not anyone. She's not anyone. She's not anyone. A man can never dream these kind of things, especially when she came and spread her wings. Whispered in my ear the things I'd like, then she flew away into the night. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come, never felt this love.